e-lieta kā tāda, mēs visi sen viņu gaidām un gribam, bet ne tādā izpildījumā, kādā tā tika izveidota. Bet es nekad neesmu teicis nevienu labu vārdu par to e-lietu konkrēto.
Bet kas tad ir problēmas ar šo esošo?
Problēmas ir tādas, ka pirmām kārtām viņa ir ērtoša, lietošanai nav ērta pietiekami, viņa prasa daudz laika, problēmas ar meklēšanu, problēmas ar dokumentu nosaukumiem. Piemēram, ja lietā ir 20 sējumi, teiksim, 200 dokumenti, nav pat vienotas sistēmas, kā tos dokumentus nosaukt, dokumentu nosaukumiem nav. Un, piemēram, ja man vajag kaut kādu lēmumu, es ierakstu lēmumus, man izmet ārā, teiksim, 10 lēmumus, man jāatver katrs no viņiem, lai paskatītos, kurš ir tas īstais. Tad nākamais ieslēdzas problēma ar sistēmas lēndarbību. Katrs dokuments veras vaļā, man te kolēģi taisni tieslietu padomes sēdē vienā demonstrēja, kad 10 minūšu laikā nevarēja atvērt dokumentu. Ja. Tagad, ja man jāatver 5 dokumenti, katrs pa 10 minūtēm, tā ir stunda. Ja tas jādara tiesas zālē, puses gaida, liecinieki gaida, visi gaida,
prokurors gaida. Bet vai tiesa, ministri ir informēta par šo, jā, ka viņiem ir jā. Jauna e-veselība? Principā, ja saka, ka e-lieta ir tas pats, kas e-veselība kvalitātes ziņā
jā,
šobrīd.
Ne,
un kas tiek darīts ar to, vai kaut kas tiek darīts?
Pirmkārt, augstākās tiesas plēnums tikko to e-lietu ieviesa, jo bija tā, 2020. Pirmā gada, laikam, rudens tas bija, kad mums paziņoja, ka jums no 1. decembra būs e-lieta. Oktobrī mēs paaicinājām tos izstrādātājus pie mums uz senātu, lai viņi parāda debā, kā tas darbojas. Viņi tiesas zālē tur kaut ko mēģināja rādīt, mēs uzreiz sapratām, ka tas nedarbosies. Augstākās tiesas plēnumi, bet neskatoties uz to, tika pieņemts likums, ka no 1. decembra e-lieta. 100% viss notiek e-vidē. Reaģējot uz to, senāts plēnums, augstākās tiesas plēnums, visi tiesneši pieņēma šā likuma interpretāciju, ka kamēr netiek nodrošināta pilnvērtīga tehniskais aprīkojums un normāls darbs, tikmēr paralēli pastāv arī papīra lieta. Pretējā gadījumā vispār tiesas apstātos. Tas bija pirmais, ko mēs izdarījām. Tad mēs regulāri, tieslietu padome regulāri apkopo visus trūkumus, mēs apzinām visas tiesas iesūta mums informāciju, nestrādā tas, vajadzētu to, mēs apkopojam, dodam tiesu administrācijai. Tiesu administrācijai lūdzām, lai viņi saliek datumus, līdz kuriem šie trūkumi tiks novērsti, viņi salika datumus un šobrīd viņi mums iesūta, ko viņi ir izdarījuši. Nu, tā lēnām, vienu pa vienai, it kā tās blusas tiek izķertas. Bet vienalga sistēmas ātrdarbība, lēndarbība ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Jautājums par failu nosaukumiem, par dokumentu nosaukumiem nav atrisināts arī.
Ja jums būtu jāliek totalizātorā, kurā gadā mēs vairs neredzēsim tiesneša galdiem papīra blāķis?
Starp citu, tieslietu ministrija nu pat virza arī likuma projektu pārcelt e-lietas ieviešanas gala termiņus. Tā kā arī
bet
tieslietu
ministrija... Ja jums būtu jāmenis, ne no dokumentiem, jums paši personīgi totalizātoros ko likt?
Ziniet, reizēm... Es negribu neko sliktu teikt par pārvaldi, bet reizēm liekas, ka ir vieglāk nojaukt veco un būvēt jaunu māju, ja? Jo ja tā arhitektūra ir aplama paša pamata, ja? Un šobrīd izskatās, ka tā varētu būt problēma, ka tur pašos pamatos kaut kas nav pareizi. Jo tad, kad sāka izstrādāt to e-lietas modeli, ar tiesām neviens pat nepakonsultējās. Ja? Sāksim ar to.
Ups. Nav šī ziņa.
Bija atsevišķi tiesneši bija tajās darba grupās, bet tiesas viedokli, kā sistēmas viedokli, neviens nepaprasīja.